Háttvirtur sjötti þingmaður Reykjavíkur kjördæmi suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé.
Já, háttvirtur þingmaður spyr hvort að fjármálastefnan gæti orðið betri ef að tekið við tillit til ákveðin þátt að ég held að fjármálastefnan gæti orðið betri ef ég að háttvirtur þingmaður færum saman sumarbústaður helgi og kláruðum þetta. Það eru til ýmsar tölur og því að endanum snýst þetta stefnu eins og ég var að koma hér að. Jú, það akkur rétt sem að háttvirtur þingmaður nefnir. Það sem mér finnst vera að í þessu eins og ég var að koma að máli mínu. Þessi varðstaða það að megi ekki hrófla við skatt kerfinu, það megi ekki nýta það til tekju jöfnunar, til dæmis þegar kemur að fjármagnstekjum, sem háttvirtur þingmaður kom hér inn á. Jú, það ætti akkurat að gera það þannig. Ég hef þá einföldu sín að til að byggja réttlátt þjóðfélag, svo ég vitna nú í ágætislag, þá þurfi að horfa til samfélagsins alls. Það þurfi að horfa til getu fólks til að leggja til samneyslunar. Samneyslan orðin nána skammaryrði í munni margra í dag. Mér finnst þessi fjármálastefna bera öll þess merki að hún sé teiknuðu með hagsmunni þeirra sem best hafa það í huga. Það má ekki hrófla við inn á þann hátt að þeir leggi meira til samneyslunar sem já nýtist þeim sem að hafa það ekki alveg eins gott. Þannig að jú, ég sammála þessum spurningum sem háttvirtur þingmaður lagði hér fyrir mig og ég vona að ég hefði komið hér inn á. Hann kannski kemur það bara að því öðru andsvari sínu hafi ég glemt einhverju.
Þá veitir andsvar háttvirtur fjórði þingmaður suður